De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos, como sempre, e benvidas a esta outra mirada. Estamos a venres, hoxe é San Venres, e quizás, bueno, o mellor que podemos contarles, non? Que é venres, bueno, tamén que hai festa de carnaval hoxe, hoxe é a festa do Antroido en Oleiros. Xa saben, pola tarde, na Polideportiva da Avenida da Segunda República, en Perillo. Ali celebrase a Festa Grande do Antroido, que organiza o Concello de Oleiros. Antes, aí ás 5 da tarde xa, empezan cunha festa infantil que organiza a Asociación de Veciños a Ría de Perillo, unha festa para os nenos e nenas. E despois, xa digo, pois hai esa gran festa do Antroido de Oleiros, que comezará pois en torno ás 6 e pico da tarde, coa orquestra Os Satélites, que lle poñerán música a esta festa. E xa saben que aí despois hai ese concurso de disfraces, no que, bueno, pois hai, en fin, un montón de pasta aí en xogo, non? Moito diñeiro en xogo para as persoas que participen desa que concursen nesa festa de Antroido. Pois eso, que hai, xa digo, pois cartiños en xogo, Oitos cartos, son premios importantes. Si participan vostedes na categoría categoría de grupos, na modalidade de grupos, hai un primeiro premio de 1.500 euros. Que, bueno, eu hai días, confeso, es que non os gano, ¿no? O segundo premio son 1.000 euros. Ese tampouco, hai días que en París tampouco non gaña os 1.000 euros, así, bueno, pois segundo premio 1.000 euros, e hai dous terceiros premios de 500 euros cada un, e unha tesis de 400. Isto nada de grupos. Na modalidade de individual e parellas, primeiro premio 400 euros, segundo 300, e ademais hai dous terceiros de 200 euros cada un, e dous tesis de 100 euros. É moito dinheiro, xa digo, para, en fin, para acabar, rematar ben o carnaval. Pero si queren participar no concurso, teñen que darse presa, si non se anotaron, porque en menos de unha hora remata o prazo. A unha da tarde acaba o prazo para inscribirse. Inscripcións que se poden facer vía electrónica a través da páxina web do Concello de Oleiros. Bueno, é fácil, moi sinxelo, simplemente xa con entrar na noticia, na noticia que anuncia a festa, hai ali xa un enlace para pinchar e ali pois facer a inscripción se se quere, ou acceder ás bases. E tamén poden facelo pasándose polo Centro Cultural da Fábrica en Perillo, polo Departamento de Cultura. Pero a unha da tarde acaba o prazo. En vez de chegar despois ali ao Polideportivo e dicir: "Ai, quero anotarme", no, xa está esgotado. Bueno, así que teñenlo en conta si queren participar na festa. Outra cousa, xa íbamos a poñernos serios, porque a pesar de todo, de que remate o Antroido, de que sea venres, todo eso, pois sigue o conflicto, sigue a guerra en Ucrania, bueno, con todo que eso implica, non? Tamén sigue a propaganda. Supoño que todos están enterados, que xa todo o mundo pois enterou esta mañá de que un misil ruso provocou un incendio na maior central nuclear de Ucrania. Incluso o presidente ucraniano advertiu que se podría provocar un escape radioactivo, etc. As radios e as televisións informaron profusamente deste asunto, pero as imaxes de televisión, cando unhas ve, sobre todo se un fixo a mili, di que hai algo que non cadra aí. Conto, e esa versión da propaganda era esa. A verdad, xa saben, é a primeira víctima das guerras, verdad? Bueno, pois non hai tal misil. Non caeu ningún misil nesa central nuclear. O menos, o que as imaxes de vídeo ofrecen as televisións como aquella dun misil, non é un misil. Calquera persona, polo menos que fixemos a mili, como é o meu caso, non? Ao ver as imaxes que mostraban eses programas de televisión, mentras explicaban o momento exacto da caída do misil. Viron vostedes caer algunha vez un misil con un paracaídas? Non, verdad? Bueno, pois mentras explicaba o momento exacto da caída do misil despaciño, que foi captado ao parecer polas cámaras da propia central nuclear, bueno, pois o que lle digo, calquera que fixera o servicio militar, repito, sabe ao ver esas imaxes que o que caeu no exterior desta central nuclear non era un misil ruso ou ucraniano de onde fora, non era un misil, era unha bengala. Saben, son bengalas que se utilizan para iluminar o campo de batalla, para iluminar o lugar, para descubrir posibles obxectivos militares. Era unha puñetera bengala. Pero o máis curioso é que eu vi unhas imaxes de un vídeo de programa Al Rojo Vivo, por exemplo, na Sexta Televisión, explicando profusamente como caía o misil. Non, señora, non era un misil, era unha bengala que seguramente provocou un incendio, esa, a caída da bengala, pero era unha bengala, non era un misil. E así continuamente, hasta que nos idioticen a todos, porque non creo que seña tan difícil denunciar a invasión rusa en Ucrania sin necesidade de contar mentiras permanentemente, de exagerar e contar cousas que non son verdad. Por certo, os titulares dos periódicos digitais xa foron cambiando pouco a pouco, non? Agora, pois, xa só algúns periódicos manteñen de que foi bombardeada a central, xa din os titulares que Rusia toma o control desa central nuclear, pero xa non falan de misil nin de bombardeo. En fin, que o mundo está tolo, tremendamente tolo, e ademais van a acabar toleándonos a todos. O mundo derrúbase a Feijó, doello emérito. Así titula Esther Palomera a súa columna hoxe en eldiario.es. Di Palomera, empeza dicindo que as bombas siguen caendo, que o exército de Putin continúa o asedio ás principais cidades de Ucrania, que Rusia augura unha catástrofe humanitaria en Kiev, Kharkov, Gerson e Mariupol, e que Zelensky chama a súa poboación a seguir resistindo. Casi 250 civiles ucranianos morreron, segundo a ONU, polos ataques rusos, e a Unión Europea aproba a entrada ilimitada de refugiados en territorio comunitario. Hai un deber moral como europeos de proteger aos que fuxen, dixo von der Leyen. O mundo derrúbase e a Alberto Núñez Feijó doille o emérito, porque asegura sufriu moitísimo. Aí vai eso. O flamante candidato a presidir o Partido Popular Nacional, que non dixo unha palabra da guerra salvo para recordar que o PP lle brindou o seu apoio ao goberno de Sánchez, conmoveo o padecemento do que fora 40 anos xefe do Estado e felicítase do arquivo da investigación da Fiscalía contra Juan Carlos I. Tanto é así que o cualificou como unha boa noticia, que demostra que o monarca queda libre de toda sospeita. Nin libre de sospeita, nin boa noticia. Que o Ministerio Público aproveitara o ruído das bombas para anunciar a súa decisión demostra o vergoñante deste asunto. Grazas á Fiscalía e á Axencia Tributaria, o emérito líbrase de ser perseguido non de un, nin de dous, nin de tres, nin de catro, nin de cinco, senón de hasta 13 delitos. 10 ilícitos fiscais, 2 cohechos impropios e 1 de blanqueo, que non poderán ser perseguidos penalmente. E non porque non foran cometidos, senón porque estaban prescritos, cometéronse baixo a protección da inviolabilidade que lle otorgaba a Constitución, ou porque a Axencia Tributaria alertou-nos sobre eles para que fixera unha regularización diante do fisco coa que evitar a imputación. Libre de sospeita, Juan Carlos I sigue baixo sospeita, igual que a Fiscalía e a Axencia Tributaria, que hoxe máis que nunca demostran que a xustiza non é igual para todos e que a facenda somos todos menos un. Dos guionistas de O insoportable sufrimento do emérito, Feijó engade que o Estado de Dereito funcionou porque se investigou cando se considerou que había que investigar con unha profundidade realmente longa nos tempos. Boa noticia? En absoluto. A boa noticia podría ser que Urdangarín quedou en liberdade condicional tras ser investigado, imputado, xulgado, condenado e cumprido as 2/3 partes da súa condena. no seu caso, si funcionou o Estado de Dereito, aínda que el pensara, seguro, que só elexido como chivo expiatorio para pagar culpas que non lle correspondían en exclusiva. Ao fin e ao cabo, cando chegou á familia, non fixo máis que o que viu, e que, ademais, lle animaron a seguir o exemplo. O carpetazo da Fiscalía, aínda que agardado, é un escándalo mayúsculo, ademais de un insulto a todos os españois, menos para quenes como Feijó, claro, se conmoven polo sufrimento de alguén que cometeu 10 delitos fiscais, 2 cohechos impropios, 1 de blanqueo de capitales e que usou a xefatura do Estado para o enriquecemento obsceno. E todo sin ni siquiera ter a ben pedir perdón polo seu bochornoso comportamento. Con todo, o peor é que aínda haxa quenes defendan o seu legado e, ademais, quenes se leven as maus á cabeza polo oprobio que se gañou a pulso. Chegou o momento de abrir o debate para eliminar da Constitución a inviolabilidade do rei. E como a reforma do título 2, que é a que regula a coroa, require de un procedimento agravado que implica non só unha maioría de 2/3 no Congreso e no Senado, sino tamén disolver as Cortes, convocar eleccións xerais e que a nova composición das Cámaras refrende a reforma para despois convocar un referéndum, estamos a tempo de que o cambio coincida coas seguintes eleccións xerais. Sánchez debería plantexalo con tempo e Núñez Feijóo, a quen debería doer máis a democracia e non tanto o emérito, apoyalo. Felipe VI tería que ser o primeiro interesado en que saíra adiante. De feito, está tardando. Todo o demais son fogos de artificio. Esther Palomera en eldiario.es. O mundo derrúbase a Feijóo, doille o emérito. Así comezamos hoxe esta outra mirada do venres 4 de marzo. Facémolo como cada día, agradecidos a todos e a todas os que escollides a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias por escoitarnos. Como cada día, saúdo tamén a Paris Ares. Ele está ao fronte dos controis técnicos da radio, pero comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Venres, San Venres, 4 de marzo.
Casi o mellor do día.
Casi o mellor do
casi
día.
Casi o mellor do día.
E ademais, bueno, pois, hoxe, quizás para salvar esa festa de carnaval de Oleiros, pois parece que vamos ben, a ir navegando aí entre Pinto e Valdemoro, pero vamos...
Vai quedar ben,
sí,
vai quedar
ben. A lo menos non esperamos chuvia.
Nada, vai quedar ben.
Así que a disfrutar da festa, disfrutar do carnaval, que xa se extingue, xa se acaba tamén,
Sí, bueno, quedan aí...
Fin de semana aí, con venres, sábado, sí, domingo,
quedan pouco os últimos coletazos.
Sí, os últimos, pero bueno, coletazos,
aquí somos máis grandes tamén.
Sí, tamén, é verdad. Hai que ir despedindo o antroido. Bueno, insisto, que nes queiran ou estén pensando en anotarse o concurso de disfraces que organiza o Concello de Oleiros nesta festa de antroido, pois que se den presa, que hai que anotarse antes. Hai que anotarse, e que o prazo para anotarse remata a 1:00 PM.
A una.
E que despois non me veñan por ali churumicando, anótame aí a última hora que quero, no.
Bueno, pero podo actuar ou cantar.
Chegas tarde.
Aí no concurso.
Nada.
Seguro.
Nada, aquí vamos a andar, vamos, con látigo na man.
Non me vou despoñar aí un pouco.
Con látigo na man para que...
Como tamén.
Bueno,
non pasas unha.
Ningún.
Cachinamar.
Festa de carnaval hoxe en Oleiros, festa de antroido,
sí,
a partir das, eso, das 5:00 PM xa para os máis pequenos,
sí,
empeza aí
sí,
na polideportiva, e despois, así que acaben os nenos, empezan os maiores, sí, sí, a orquestra, os satélites, en fin.
Hai concurso de disfraces. Orquesta, baile.
Sí, señor. O que non vai haber filloas, nin orellas, nin esas cousas.
Bueno,
vai haber unha
tenderete,
sí, que poñen os
Asociación de Veciños da Ría.
Veciños da Ría, sí. Pois vai a haber ali un... Pero bueno, vai ir ali cotizar.
Tamén hai que colaborar,
hai,
non?
Que colaborar,
con sí, asociacións, señor, de veciños que estiveron, sí, moi moi castigadas tamén durante a pandemia.
Pois nada, ali nos vemos esta tarde na festa de carnaval. Vamos a... Oxe, venres, 4 de marzo, decíamos...
Pois mira, un día...
Espera, déxame dicirse que está Casimiro de Santo.
Ah, Casimiro.
Sí. Oxe, San Casimiro.
Vamos a la cama, como era? Non era o monstruo ese Casimiro.
Hai que darlle os parabéns aos Casimiros, porque oxe o seu día.
E ademais, bueno, menudo día. Sí. Iba a decir que era moi bo día para facer a festa do Entroido,
sí,
porque o Día Mundial da Obesidade, ou seja, se todavía que lles quedan por infilló as orellas, oxe o día de papalas, que non hai problema. O Día Mundial da Obesidade, bueno, aparte disso...
En Carnaval permiten os excesos, agora despois ven a Cuaresma, xa sabes, hai que facer o xexún, ¿no? Facer o ayuno de Cuaresma.
Efectivamente. Hai que, bueno, contrarrestar un pouco. Bueno, aparte de todo iso, un 4 de marzo, un día como hoxe, pois mira, no 1606 a corte española volvía a Madrid, tras permanecer un tempo en Valladolid. No 1810 a Málaga chegaba o rei José Bonaparte, tras tomar a cidade. Este caía moi mal a xente, chamáballe Pepe Botella, porque era irmán de Napoleón. Tamén un día como hoxe, no 1861, nos Estados Unidos, Abraham Lincoln asumía a presidencia. Non foi unha presidencia moi doada, non? Tamén un día como hoxe, no 1877, a obra do ballet O Lago dos Cisnes presentábase por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1918, a gripe española, iniciada en Kansas, en Estados Unidos, matou aproximadamente a 40 millóns de persoas en todo o mundo. Tamén un día como hoxe, no 1942, o escritor Albert Camus publicaba O Estranxeiro. Un día como hoxe, no 1955, na Facultade de Filosofía e Letras en Madrid, creábase a cátedra Rosalía de Castro para o estudo da lingua, literatura e historia galegas. Tamén un día como hoxe, no 1964, nos Estados Unidos, un xurado federal encarceraba a Jimmy Hoffa, presidente do sindicato do transporte do Teamsters Union, por sobornar outro xurado federal 2 anos antes. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Washington, o presidente Ronald Reagan recoñecía que Estados Unidos vendeu armas a Irán a cambio de reféns e fixo súa toda a responsabilidade dese caso que se lle chamou Iran Gate. Tamén un día como hoxe, no 1991, despois de 186 semanas de encabezar a lista da categoría mundial de tenis, Steffi Graf era desbancada pola yugoslava Mónica Seles. E un día como hoxe, no 2004, a Unión Europea aprobaba unha tarxeta sanitaria común para atender os turistas. Xa saben, se van de vacacións, pois iso, non? A Francia ou a Bélxica e tal, teñen que solicitar esa tarxetiña,
señor,
por si acaso, non? Teñen calquera cousiña. Un día como hoxe tamén nacían grandes persoeiros como o violinista e compositor Antonio Vivaldi, tamén como a heroína Agustina de Aragón, o escultor Francisco Asorei, tamén o poeta Emilio Prados da xeración do 27, o director de orquestra e pianista Paul Moriat, o cantautor italiano Lucio Dalla, o guitarrista, cantante e compositor británico Chris Rea, o cantante italiano Umberto Tocci, tamén está de cumpleanos hoxe, o músico cubano Emilio Estefan e o piloto de motociclismo español Alex Cribillé. E un día como hoxe, entre outros, era un día de baixas, nos deixaban, entre outros, Néstor Almendros, o director de fotografía español, que tivo Óscar, Fernando Lázaro Carretero, filólogo español, director da Real Academia Española, o actor estadounidense Luke Perry, e o diplomático e abogado peruano, que foi secretario xeral da ONU, Javier Pérez de Cuellar. Polo tanto, todo isto acontecía un 4 de marzo, un día como hoxe, Xosé. Que, bueno, que normalmente os días de Entroido, bo tempo non facía,
No.
Normalmente chovía, caía saraiva, frío, eran días así, Frío sigue habendo, non?
Sí, frío sigue habendo, vai a seguir o frío. Pero bueno, hoxe... Imos ter así unha cousa así, digamos que, bueno, soportable, Incluso, bueno, durante a fin de semana, vamos a ir navegando así entre...
Bueno, pues a ver que dio tempo.
Imos con él. Un rayo de sol. Para hoxe, intervalos de nubes e claros. Tamén algún chubasco durante a mañá, máis probable canto máis ao norte. Di Meteo Galicia que hoxe as temperaturas máximas manteránse sen cambios significativos e o vento soprará frouxo e de compoñente norte. Fin de semana, o sábado, as baixas presións quedan localizadas moi preto de Galicia e co avance da xornada, sin embargo, van seguir retirando cara ao sur. Así que durante a mañá do sábado, os ceos parcialmente cubertos, con máis nubes na metade oeste, donde non se descarta tamén algunha precipitación illada. A partir do mediodía, os ceos xa irán quedando con alternancia de nubes e claros. As temperaturas, as mínimas en lixeiro descenso, con xeadas no interior e as máximas sen cambios. O vento frouxo do sueste durante a mañá, a partir do mediodía irá entrando o nordés con intensidade moderada e con intervalos fortes en Fisterra. Así que xornada do sábado tamén para despedir e ir despedindo o antroido. En fin, soportable, sin non se agardan precipitacións importantes. O domingo, último día do antroido pequeno, quedaremos con influencia dunha masa de aire frío. Agárdase que os ceos presenten máis nubes no norte, donde podería producirse algunha chuvia ocasional. Os ceos estarán máis abertos no sur. As temperaturas continuarán sen cambios. As mínimas, as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento de compoñente norte frouxo no interior e moderado no litoral. Así que xa digo, fin de semana de antroido, pois bueno, a lo menos sin grandes precipitacións, ou de producirse serían esporádicas, iso sí, con frío. E comezaremos a semana que ven aínda o luns, aínda con, en fin, tempo bastante aceptable, influencia anticiclónica, chega que se irá perdendo, porque chegará unha fronte pola noite. Amanecerá a xornada do luns con ceos pouco nubrados, pero pola tarde irán aumentando as nubes. Xa a última hora do día chegará unha fronte que nos vai a traer chuvias polo oeste, chuvias que se irán estendendo durante toda a madrugada. As temperaturas mínimas sen cambios, as máximas en ascenso lixeiro e o vento de compoñente sur frouxo pola mañá, aumentando a moderado na terra con intervalos fortes no mar pola noite. E despois sí, a partir do martes parece que volven as precipitacións con certa intensidade. Isto que hai dende o punto de vista do tempo, isto que hai no meteorolóxico. Agora imos coa actualidade, coas noticias que destacan nas súas portadas os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos os titulares da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz. Destaca La Voz de Galicia: Rusia toma o control da central nuclear de Zaporilla, a maior de Europa, tras bombardeala. Un bombardeo provocou un incendio na central nuclear situada ás beiras do río Dnieper. A ONU asegura que non houbo escape radiativo. Ucrania leva máis de 9.100 os militares rusos mortos. Tamén destaca: a 500 metros da fronteira chamaron os homes e tiven que separarme do meu mozo. O testimonio de unha muller que conseguiu fuxir de Kiev despois de 6 días aterrizou en Galicia. Zelensky sobreviviu a 3 intentos de asesinato a pasada semana, titula tamén La Voz. Javelin, a criptonita dos carros de combate rusos. Bueno, si este o titular, si logo leen a información que publica o periódico, bueno, pues fala dun arma fantástica que os americanos lle diron aos ucranianos e que logo pois os rusos incautáronlas, o sea, quedáronse con elas. As sancións aos barcos rusos volvense contra empresas galegas, titula tamén La Voz. Di que voluntarios e tormentas no mar, a esperanza de Odesa para defenderse. Xa noutra orde de cousas, que Feijóo asume xa a xefatura da oposición a Sánchez, marcando as directrices políticas do PP. Comesaña informa sobre o novo protocolo de cuarentenas de contactos estreitos. Os contagios que deixa o carnaval: 1.800 novos positivos da Covid nas últimas 24 horas. Tamén sinala este diario: Galicia Calidade, o artigo de Robert Parquet para definir aos viños galegos. A escalada dos prezos pon en apretos a 2 de cada 3 galegos, e un roubo en Oleiros destapa unha banda itinerante que asaltou alo menos 30 vivendas en Galicia e Cataluña, titula tamén La Voz. E di que o Santander busca inquilino para o edificio de Vigo donde se criou Camilo José Cela. Imos agora cos titulares máis destacados na edición digital de la opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro é que Rusia tomou control da central nuclear máis grande de Europa tras atacala. De aí subtitulares referentes a esta nova que din que a ONU asegura que non houbo escape radioactivo ao ataque ruso á central nuclear. Ucrania e Rusia establecerán corredores humanitarios cun alto lume temporal. Blinken, se o conflicto ven a OTAN, estamos preparados para defendernos. Despois hai outros titulares. A Coruña, un fogar tras o terror da guerra, 2 anos de pandemia na Coruña, 6 ondas, 736 falecidos, 7.000 contagios despois. E os traballadores da recollida do lixo ameazan con folga por motivos laborais. Tamén titula La Opinión que un ciberataque bloquea o acceso a milleiros de xornais. Feijó sobre o seu relevo na Xunta, son un político previsible. Os fundadores de Trip poñen á venda o Hotel María Pita. A Coruña chega a fin de semana con tempo máis estable, temperaturas a baixa. Desarticulado unha banda que roubou en casas da Coruña, Cambre e Oleiros. A alarmante carga do sobrepeso, outro titular. Investigado un taxista da Coruña por traballar baixo efecto de 2 drogas. Inés Rey, é positivo que a alcaldesa sexa secretaria xeral e pode estar perto dos militantes. Eva Martínez Acón, o proxecto quedou paralizado e hai que concluílo. Con esa idea, vólvome a presentar. Para o Museo Picasso é un drama a perda deste cadro. Sentímonos orfos. A ONU aproba unha comisión para investigar posíveis crímenes de guerra en Ucrania. O BNG alza voz contra a letra do tema de Eurovisión. Igualdade incluirá na lei do aborto unha baixa laboral por reglas dolorosas. Como é recomendable que durma un bebé. E Copa Davis en directo, Bautista Boitán. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego, os traballadores da recollida de basuras amenazan coa folga, titula este diario tamén. Investigado un taxista da Coruña por trasladar pasaxeiros coa presenza de 2 drogas no organismo, di que os veciños dos Mallos piden melloras para evitar a suciedade na plaza de Pai Rubinos, e tamén sinala que o área cumple 2 anos de pandemia reducindo o impacto da sexta onda. Que a Coruña acollera de novo a gala dos premios Excellence de Cruceiros. E Ucrania confirma que as forzas rusas tomaron a central nuclear de Zaporilla, a máis grande de Europa. Ademais que Ucrania e Rusia acordan un alto fogo temporal para evacuar civiles. E por último que Inditex mantén abertas as súas 527 tendas en Rusia con máis de 9.000 empregos. Así que os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Leiros. Na segunda parte contámosles como vai ser a festa do Antroido en Oleiros. Será nuns minutos despois do boletín.